Na lariso tongana mabanga bene Jésus Christ le ke tongana sovertimo so atene mo changer plastique du ditimawe moja plastique chenisa ka plastique satan ti gwe ti dutina Jésus so e fini kan so mogida satan alimiti dia mo duti na sirire pepe satan inga mo ikiti lo pepe na fadi ayege handa mo na indende Tonga na Satan handa mo fade motinalo bi pepe. Satan alimbi di sari yoko na monga pepe. Tonga na laniso Satan iti salamo sheni mo eketna na Satan moguka yongoro na mbi mbi eketi mo pepe. Tonga so fade Satan apemo. Tonga na lo kira ga ankor fade motinalo no na yanga ngango. Tonga na mo ekimele ngiti nzapa Alimbi mosala sheni pepe. Alimbi moma tene so nzapa tena mune ati Bible. Teti Bible aeke tene ti nzapa. Tongo na ya hongango timu. Moba na yambere ti nzapa. Na yambere ti nzapa na yambere ti Korintien oko ni. Na verse oko na gombe ya juga balako na oko. Mohinga bia ni awa shopari. Ala eki na ndutiala na tereti nzapa kana ya yu pepe. Mogile sa ipepe. Azu so, alimbi tisi na kwa yemi tinza papa ya kala so, azu ti yongo samba, azu ti gingo awali, azu ti vene, awa salango ayanda, awa salango iti shoni, dende alimbi tisi na kwa yemi tinza papa pepe. Tonga so, isi yeketi, sonyor nzapa, lu iri tenenjo nanduti ye awai, lu sigine iine iti shoni so awai. Egan bilimbili na devantin zapa, na yungotin zapa ka na beti yi, na yekitin zapa. To ono mo yekitin zapa, alimbi yi mo yingan zapa, mo yekiti satan beni pepe. Mondo ye yi koso le tena monti sala, na motambla gina pokodi Jésus.